Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušaoci, dobar dan, slušate Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, emisiju o savremenoj domaćoj književnosti. Ja sam Sonja Milovanović. Nedavno nas je, posle kraće i teške bolesti, napustio vrstan pripovedač i romanopisac Dejan Vukićević. Napisao je romane Bodilo i Cerebrum, kao i knjige priča Korota, Aleja bizarnih kipova, Omama i Nokat i meso, a izbor iz tih priča našao se u njegovoj knjizi Privatna antologija. Slušamo razgovor koji nam je tim povodom dao. Privatna antologija, reč je o izboru priča Dejana Vukićevića, našeg gosta. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje našao.
U izdanju Srpske književne zadruge i u ovom izboru nalaze se priče iz četiri dosadašnje knjige priča. To su Korota, Aleja bizarnih kipova, Omama i Nokat i meso. Pa bih na početku pitala pre svega kakav je vaš odnos prema priči kao žanru i koliko se i da li se on uopšte menjao? Zapravo, šta je pisanje priča za vas kao autora, budući da ste objavljivali i romane, a ovde kada mislim na taj odnos, mislim između ostalog i na vreme, recimo, koje je proteklo od objavljene prve knjige 1998. pa do poslednje Nokat i meso iz 2016.
Da, to je svakako prilično dug period i bilo bi verovatno nenormalno kada ne bi bilo nekih promena u mom odnosu prema pisanju priča. Na početku je to bilo verovatno kao i kod svih, taj nagon za pisanjem priča je postojao svakako, ali nije bilo koncepta. Pisao sam tako što jednostavno dođem na neku ideju, krenem da pišem i ne znam kuda će to da me odvede. Međutim, sa sazrevanjem, sa čitanjem i drugih priča, shvatao sam da to tako ne ide baš. Da je zapravo, da je to bilo pisanje proze, a ne kratke priče. Nekako sam relativno brzo shvatio da kratka priča ima svoje specifičnosti, da ona mora da ima zapravo neki stožer oko koga će sve da se vrti. Sad, da li je to poenta, da li je to samo obrt, ali obrt koji je malo smisleniji i dublji, ne samo puki obrt u kretanju, ili šta već nije važno, važno je da ima to, stožer je zapravo stub oko koga se dene seno. Znači, ja sam prosto nekako shvatio da je pisanje priče počinje od stožera. Kada dođete do stožera, otkrijete stožer, onda posle samo ide pisanje rečenica. Zapravo, mora se osmisli koncept unapred, tako danas pišem. Eto, to je u stvari zapravo puni odgovor na vaše pitanje. Počeo sam tako kako sam počeo, ali sada prvo dobijem ideju osnovnu, a onda napravim koncept cele priče i onda samo pitanje vremena sesti i napisati.
Čuli smo, kao što sam rekla, odlomak iz priče Majka. Čućemo na kraju razgovora još jedan odlomak iz poslednje priče. Budući da ih povezuje motiv, pa i simbolika, pupčane vrpce. Koliko je ta vrpca zapravo ovde i u kompozicionom smislu važna?
Da. Moja ideja osnovno je bila da Znači, ne pravim koncepcijski izbor u smislu da pravim nova poglavlja, da pravim kombinacije priča kako se jedna sa drugom saglašava, nego da to prosto bude ono što ja mislim da je najbolje od svega što sam uradio. Sam vrh onoga što sam do sada stvorio. Zato je vrlo jednostavan raspored, prvo su priče iz prve knjige, zatim iz druge, treće i četvrte. E sada, tema pojedinačnih knjiga je jedinstvena. Znači, za prvu knjigu koja se zove Korota, a Korota znači crnina, žalost, su priče o smrti. Druga knjiga su, recimo, Radovan Beli Marković je to u recenziji lepo naveo, to su Moji Božji ljudi. Znači, Aleja bizarnih kipova se zove knjiga, dakle, neki iščašeni, pomereni, neobični tipovi. Treća knjiga je Omama, opet sama reč bi trebalo da bude stožer oko koje su se okupile priče, znači život kao iluzija. I četvrta knjiga su priče o bliskosti, a zapravo bojim se da ima više onih o nebliskosti, ali uglavnom bliskost je ta tema. E sada, ako sam postigao da se priče ipak i pored svega toga dozivaju iz jedne u drugu knjigu, a ja sam imao i neki običaj koji je kao, ako se to sad kaže, neka vrsta marke, da stavim po jednu priču iz prethodne zbirke da uvrstim u sledeću, da to bude kao neki tok, neki niz, recimo. Da. A u ovoj knjizi, kažem, ako sam uspeo u tome da se priče dozivaju, a svakako se prva i posljednja dozivaju, to je bilo potpuno, znači, spontano, neplanski, shvatio sam da je prva priča majka, da je potpuno u skladu sa posljednjom koja je takođe o majci, a reč je u stvari o smrti majke, s tim što je tada bila u najavi u širem smislu reči, to je ipak 98. godina, a onda je došlo i do toga da smrt dođe kuću.
I koliko je autoru teško da se odrekne nekih svojih priča, a da neke baš izabere i uvrsti ovako u jednu privatnu antologiju?
Pa, moram da priznam da taj moj posao nije bio toliko strašan. Zapravo, ja iz čitavog opusa postoje jedna, dve, neka bude i tri, dve i po priče za koje se kajem što su uopšte objavljene, što su ušle u knjige. Za ovu drugu ne. E sad, kažem, nekako su se one same izdvojile. Same su isplivale na vrh i onda nije bilo mnogo teško.
Kaže pisac pogovora za ovu vašu knjigu Izabranih priča, Vladimir Jagličić, u tekstu pod nazivom Do kolena i do srca, da bi se vaš postupak načelno mogao nazvati hiperrealizmom, i kaže, to je zapravo na tehničkoj postavi klasičnog realizma zasnovan uvid u drugo polje stvarnosti. Ne manje realno od prvog, ali često neugodno, zapravo zastrašujuće. Najviše zastrašuje pomisao da je to polje možda naša prava svakodnevica. Možda je nismo svesni, možda ne želimo da ju upoznamo, a možda i krijemo, ko zna. O tome ćemo također u toku razgovora, budući da se to tiče i nekih tema, glavnih tema ovih vaših priča, ali o samom tom postupku hiperrealizma bih vas pitala. Koliko se sa tim slažete? Koliko vam je to blisko?
Pokojni Vladimir Jagličić, inače to je jedan od posljednjih njegovih tekstova. Meni je naravno mnogo drago što je on autor tog pogovora i mnogo žalim što više nije sa nama, jer je bio jedna od fantastičnih figura srpske književnosti, znači jedan od najpoštenijih, književnom smislu najpoštenijih, a i ovako kao ličnost Kosova. Hiperrealizam je upotrebio Vladimir u tom pogovoru, ali pretpostavljam
uslovno, da, hajde tako da kažem.
Da, on je inače pisao i govorio o mojoj posljednjoj knjizi Nokat i meso, gde apsolutno taj hiperrealizam stoji. Znači, gotovo sve priče iz te knjige su iz realnosti. Mislim, naravno da nije doslovno, nije verizam, ali je realnost zloupotrebljena, da tako kažem. Tako da ne bi baš moglo da se kaže da se odnosi i na prethodne knjige. Prethodne knjige imaju jedan sasvim drugi duh i stil. I ja se nadam, i sad da se nadovežem na ono prvo pitanje, zapravo, ja se nadam da je ta linija kojom sam išao uzlazna, da je išla od manje dobrih ili loših, možemo i tako da kažemo, priča ka boljima, da je usponu ta linija.
Ono što Jagličić ovdje još pominje, što mislim da bi možda bilo vredno pomenuti, jeste opet jedna šira slika književne tradicije koja se ovdje može poznati, kao što su recimo Cervantes, Gogolj, on pominje i Markiza de Sada, Lazo Lazarević, Bora Stanković, Crnjanski, Bulatović i tako dalje. No, ne samo zbog začudnog, bizarnog ili naopakog sveta, već recimo jedna sintagma koja se pominje u priči Kentaur, salivati stravu, mene je podsjetila na našeg pesnika Novicu Tadića, sa kojom bih mogla nekako vašu prozu u nekom najbliskijem smislu da uporedim. Sticaj okolnosti takav da čujemo zapravo njegovo ime često i u ovoj emisiji i posljednje vreme, ali to mi je najupečatljiviji utisak i kada govorimo baš o tom naopakom, iščašenom, bizarnom svetu. Pa bih ga pridružila ovom Jagličićevom spisku književnih imena.
Ja sad moram da budem malo odveć ličan i da kažem da je ovo jedan od najvećih komplimenata koji sam dobio i koje zapravo i mogu da dobijem. Jer je Novica bio sam vrh srpskog pesništva i književnosti uopšte. I možda bi moglo, eto, baš zbog te sintagme naopak i svet, da se dovede ta moja proza u vezu sa njim.
Znači ću izlaz iz ovog limba, naći ću tvoju toplu ruku i proći sa tobom ispod duge za novi život vodim ovu borbu za novu radost napuštam staru muku. I to baš sada, kad grmi bez izlaz. I to baš sad, kad bez smisla vlada. Baš sada, kad prazno je u svemu. Znam da sve laž, ali moram da se nadam, jer suviše dugo oči su gledale samo mrak. Hvatam tanku liniju svetla nevidljivu iz drugog sveta i gledam kako ruši se sve. Napuštam trudi svet laži i želja, napuštam besmisleno sve i odlazim tamo. Sada, kad prazno je u svemu, znam da sve je laž, ali moram da se nadam, jer suviše dugo oči su gledale u
Život i smrt, svest i podsvest, stvarno i nestvarno ili moguće i nemoguće, mogli bi se slikovito opisati kao nokat i meso priča Dejana Vukićevića. No pre nego što čujemo nešto o ovom i drugim naslovima njegovih knjiga priča, koje su se u autorovom izboru našle u privatnoj antologiji, slušamo o jednoj od njegovih poetičkih dominanti, motivu udvajanja.
To udvajanje bi moglo da se podvede pod motiv dvojnika,
da.
Je tako? Pa da, u stvari, vrlo često, ne samo u pisanju, nego i u životu, čovjek bude u situaciji, a ja sam možda malo i više i češće nego prosečna osoba, u situaciji da razmišljate o tome šta je, ko je taj drugi ispred vas. I da često u stvari shvatite da ste vi deo njega i da je on deo vas. Tako da eto, u tom smislu mi je bilo interesantno da iako mogu da se vratim na prethodno ili pre toga pitanje vezano za te pisce koje je Jagličić pomenuo, ja za neke naravno sam ne vidim sponu, ali prosto se nekako, i zapravo ne mogu ni da kažem da ima pisaca koji su uticali na mene. Odnosno, ima ih vrlo malo za koje sam ja to osvestio. Znači, to bi bili Harms pre svega zbog onih kratkih, apsurdnih priča. Potom Pavić, ali sam se Pavića vrlo brzo, na sreću, oslobodio. Ne odrekao, nego oslobodio. A ovo dalje, ovo što Vladimir pominje, to su naravno zaista opet sam vrh svjetske književnosti, Gogolj, mislim da je pomenuo i Gogolja. Tu, sad, zašto Markiz de Sade, to često me tako stave u fioku nekog pisca erotskih priča, što ja mislim da nisam uopšte, zbog nekoliko priča, samo to ne treba raditi.
Bez obzira na to što naravno postoje različite teme kroz vaše knjige, te stožerne teme o kojima smo već govorili, ja bih opet kao nešto što bi bilo recimo emblematično za ovu knjigu, ali možda i za celinu do sada vaših priča, navela upravo naziv ove poslednje, Nokat i meso. Pa to ima veze i sa ovim prethodnim motivom o kojem smo govorili, udvajanje. Kako dolazite do naslova i priče i knjiga?
Pa moram da priznam da relativno lako dođem. Ne sjećam se zapravo da sam ikad imao problem sa naslovom. To je čak nešto što ja umišljam da mi je najveći talenat davanje naslova. Meni se čini da tu stvari idu potpuno spontano, da se naslov sam nametne, da bude onaj koji, da bude jedini. Eto, tako se to dešava. I da naravno izrazi srž i tu poentu i srž i sve što treba. Da ako bi mogla jedna priča da se izrazi jednom rečju, da to bude baš ta reč. Mislim, reč, sintagma, kako god.
Pomenuli smo, dakle, da su neke dominante tematske oblici potisnutog zla, kako je navedeno u pogovoru, ličnog ili socijalnog pandemonijuma, čime se dakle ukazuje na tamnu stranu ljudske prirode ili neki vid životne osujećenosti junaka. Neki preovlađujući ton na prvi pogled bi, možda uslovno govoreći, mogao da se nazove objektivnim, distanciranim, zapravo kao da je ono emotivno negde zapreteno ili da je nevidljivo, poput recimo simbolički očevog daha u balonu u jednoj priči, koji jedini zapravo ostaje za njim nakon njegovog odlaska s ovog sveta, da bi se recimo to nešto osvestilo kada u nekoj od narednih priča ponovo naiđemo na taj dah, da to emotivno zapravo isplivava. Koliko vam je to bilo važno u onom smislu, dakle, da to baš emotivno nekako zapreteno dođe do izražaja na ovaj način?
Da, to je ozbiljno pitanje o kojem do sada nisam razmišljao. A sada kad razmislim ovako kratko, nisam previše o tome mislio. Nisam previše vodio računa o tome. A da je tačno ovo, da ste dobro pogodili baš tu priču koja se zove Prvi put s ocem na mokrenje, da. To je priča koja je opet govori o očevoj smrti i gde su emocije naravno podrazumevajuće. I sad ja sam, ako je bilo svesti kako da pristupim toj temi, možda je bilo u tom smislu da ne idem direktno. Naravno da uvek je pogrešno ići direktno. Kad je su emocije u pitanju, to je klizav teren. Lako možete da skliznete u sentimentalnost ili nešto, patetiku. Nadam se da sam izbegao te zamke.
I još jedan od otklona od teških tema ili naopakog sveta, koji je on uopšte takav, jeste humor, ironija, pa i sam jezik koji koristite. Koliko razmišljate o humoru? Ko vam je ta komponenta važna u priči?
Ja mislim da je da u stvari književnosti ne bi bilo bez humora. Znači, čak i ako gledamo, humor je podcenjen, odnosno ta vrsta književnosti, da kažemo sad uslovno u ovom trenutku da je to komedija, kao žanr, je podcenjena, a i kad gledamo tekovine književnosti kroz ove vekove sve, ako bismo stavili na neki tas, mnogo manje dela bi bilo iz žanra komedije, a mnogo više bi bila tragedija ili bar drama. A ja mislim da ni ta tragedija, naravno, tu nam je dobar primjer možda Dušan Kovačević, ali to je sad opet neki treći žan dramski, ali kod njega imate preplitanje komičnog i tragičnog, tako da mislim da prosto književnost ne bi postojala bez toga humornog, smešnog, satiričnog, ironičnog i tako dalje. I ja, šta ja znam, valjda često pribegavam tome. Valjda umišljam da mi to ide od ruke.
I kaže Vladimir Jagličić, evo za kraj razgovora, da se još jednom podsjetimo reči iz njegovog pogovora, da nas vi kao pisac frustrirate, ali i budite. Neizgovoreni zavet ovih Vukićevićih priča je zato umnogo Merilkeovski i tiče se svakoga od nas, moraš živeti drugačije. A čuli smo nešto i o tome kako nam je smrt zapravo uvek tu, kako je možda mi ne vidimo, ali ona vidi nas. I da treba bližnjega svog mnogo više voleti nego što to radimo u svakodnevici. Koliko nas priča, po vašem mišljenju, u tome može preobražavati u nekom smislu ili nas približavati takvom osjećaju?
Da, taj kraj Vladimirovog pogovora nekako malo, pomalo čak zvuči propovedno, da bi kao književnost trebalo takva da bude. Zapravo, književnost je sama po sebi dovoljna i ne treba književnost da propoveda. To je od davnih dana jasno i rečeno. Ne treba priču pisati da bi nekog promenila, ali priča ima tu moć, naravno. Ne samo priča, nego umetnost uopšte, jel? Da nas menja. Ako nas takne, ako se nađemo negde na istoj talasnoj dužini i slično.
Evo za kraj da čujemo još i poslednji odlomak, odnosno završetak priče, poslednje priče, kako se i zove priča u ovom vašem izboru.
Da, to je poslednje zapravo celina iz priče koja ima svoj naslov Cipele moje majke. I čitav život provela je, što se ono kaže, u tesnim cipelama. Rodila se usred svetskog rata, u doba najveće nemaštine. 9 gladnih usta nije mogla da namiri vodenica na gruži. Mogla bi da nije bilo i njenih ostalih 11 vlasnika. Svršila je školu koju nije želela, dobila službu koju nije volela. Voljeni muž preobratio se u pijanog muža. Uvek je radije ispunjavala volju familije nego što bi ugodila sopstvenim željama. Izgubila je jedan muški plod pre no što je mene izvrcala. O tome razmišljam dok o njen kovčeg treskaju grudve zemlje s kojom se sjedinjuje i u prah se pretvara. O njoj razmišljam ispod sve te zemlje koja narasta i teža, o njenim oteklim nogama na koje sam na jedvite jade prethodnog dana navukao crne, tesne cipele. O tome kako je sahranjena baš u njima, narandžastoj bluzi i suknji boje Petroleja. U 3 stvari što ih je sama odabrala. 3 stvari koje se pominju i u romanu, u onom poglavlju koje nije dočitala. O iščezlom vremenu razmišljam koje se ne može vratiti i o zavaravanju kako je to moguće. O zavetu da posle tačke na kraju ove rečenice nikada više ne napišem ni jednu.
I had a mother who could sing. I had a father with a really good charming swing. I had a sister, she knew always with words. She used to travel to so many different worlds. One of it took her, I never saw her after that. No, 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 no. But this ain't a sad song, no, I'm much too aware of the bond connecting us all. It made me know who I am, made me aware of the game, and I ain't gonna lose it, cause it's just the way I choose to use my own family blues. Now every step that I take, I will make, and every move brings me closer to my groove. Everything I do and everything I say, it's gonna be a part of my legacy. Yeah, 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 yeah. Cause life ain't a sad song, and we are much too aware of the bonds connecting us all. It can shave you, open you up, give you the wings so you can go wherever you wanna go. Cause it's just the way you choose to use your own sweet family blues. It's just the way you choose to use your own words, family blues, yeah. Family of blues, family of blues, your own sweet family of blues.
Ecco.
Nišvil Jazz Festival od 5. do 14. augusta. Niška tvrđava. Nastupaju Alma Case, Earth, Wind and Fire, Julian Marley, Yellow Jackets, George Cables, Natasha Atlas, Magnifico i mnogi drugi. Pokrovitelj Grad Niš, karte tickets.rs.
Najnovija pop izdanja PGP RTS-a. Dajana Ivin, Slučajno. Stefan Nemanja, Karavan 202. Teodora Šemić, Druga šansa. Dram, Ti me voziš. Monika Knezović, Molekul. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko.
Naš drugi gost u Gutenbergovom odgovoru danas je književnik Aleksandar Šurbatović, a povod je njegov roman Turčin šahista.
Poigravao sam se sa najmoćnim ljudima na planeti, kao što se deca igraju u pesku, u strategiji nadmudrivao prevejane vojskovođe, sanjao stvari od kojih se ujutru i bez kiše izvijaju duge, ali nikada nisam uspeo da zaspim. Proputovao mnoge zemlje, čak i one iz kojih pristojan svet glavom bez obzira beži. Od dvorova pravio vašare, a od kikota veselih dama u sebi pisao perete. Izlazio iz svog tela kao što larva izlazi iz lutke i opet se u lutku vraćao, jer takav mi je bio put. Video sam svet očima koje su bile namenjene tek onima čije imena zalud ne uzimam u usta. Ali najveće čudo od svih je što sam stekao dušu, iako mi po prirodi stvari nije bilo suđeno. Sve mi je to omogućio samo jedan jedini čovek, moj otac, Wolfgang Franciscus de Paula Johann, Eleemosynarius von Kempelen.
Čuli smo odlomak iz romana Turčin šahista. U njegovoj je osnovi priča o automatu, Turčinu šahisti, koji je polovinom 18. veka izumeo pomenuti naučnik Wolfgang von Kempelen. Automat 80. godina ravnopravno igra šah sa vrhunskim znalcima ove veštine, neretko pobeđuje i stiče planetarnu slavu. Pored osnovnog pitanja koje roman pokreće, da li je Turčin uzvišeno naučno dostignuće, neverovatno vešta prevara ili su možda neke druge sile tu na delu, on i panoramski oslikava i dočarava Evropu 18. i 19. veka. Kako je roman nastajao, odnosno šta je bila početna motivacija, govori autor Aleksandar Šurbatović.
Pa sam Turčin šahista me nije toliko privlačio. Mene privlači simbolika koju za sobom vuče Turčin šahista, evo već koliko, 200 godina, i čini mi se da je neverovatno dobar simbol vremena u kome trenutno živimo i vremena koje tek dolazi. I to je u stvari ono što me najviše privuklo, da jedan aparat iz sa kraja 18. veka u stvari bude toliko aktualan početkom 21. veka. I pomislio sam da je to u stvari priča ispred svog vremena, šta više da je to priča za sva vremena. To je jedan aspekt zašto sam odabrao tu temu. Drugi aspekt je malo banalniji, prosto bio sam u procesu pisanja zbirke priča, napisao sam prvu priču i druga je bila upravo ta o Turčinu šahisti i ona je krenula zaista dobro da se razvija i negde kod 80. šlajfne sam već bio odustao od toga da to bude pripovetka, shvatio sam da se ona onako baš dobro razvija i da mora da bude roman, što se potvrdilo, eto, sada na 320 stranica čini mi se da sam čak morao i da požurim da ga završim.
I ta priča o teptonskom genijalcu se ovde razvija u tri poglavlja. To su početna faza ili razdvajanje, liminalna faza ili međuprostor i konačna faza ili integracija. To je ono što se u antropologiji nazivaju inače liminalne faze kada se odnose na mitsko-obrednu praksu. A čini mi se da je ovde u ovom vašem romanu koji preispituje taj odnos vere i razuma, recimo, ili slučajnosti i determinisanosti, da se tu zapravo sučeljavaju mitsko-obredno i šta je ovo što je racionalistički ili prosvetiteljsko.
Veliki antropolog Van Gennep je još davno definisao taj obred prelaza i to je u stvari kičma ovog romana, u stvari okvir, proteza na koje se tkivo romana drži, obred prelaza kroz koji svi u ovom ili onom obliku prolazimo tokom života. Da li je to prelaz iz detinjstva preko dečaštva, mladosti, jel, u stanje inicijacije odraslih osoba i punopravnog prava člana društva ili nekih drugih možda i još i stresnih prelaza kao što su prelazi iz nekog etničkog konfora gde se čovjek nalazi u okruženju svog naroda ceo život i onda u jednom ekstremnom trenutku je primoran da beži svoje zemlje usled rata ili ne znam bilo čega drugog i onda se i to naziva obredom prelaza gde on iz tog svog nekog etničkog konfora prelazi kroz proces transformacije i pokušava da se adaptira na drugu sredinu i da prihvati suštinski etnički drugačiji identitet. Ima koliko hoćete tih primjera prelaza, a čini mi se da ih Turčin dosta pokriva svojom pojavom, svojom pričom, ali ja mislim da on pokriva najsuštinski od svih prelaza, to je prelaz iz onaj osnovni adamovski prelaz iz nežive u živu materiju. I prosto to je toliko i velika tema i duboka tema, a mogla bi da bude i pretenciozna u jednom trenutku, tako da je postojala obaveza mene kao pisca da sve to zabašurim u dve folije. Jedna je folija humora, a druga je folija nekog stručnog obličavanja čitave te priče, da ne ulazimo u neke duboke religiozne i biblijske reference.
Jedna od važnih tema ili podtema ovog vašeg romana koji ja nekako vidim u domenu tvorca i njegovog dela ili pitanje talenta jeste i paradoks slobode.
Pa jeste, ja mislim da je u filozofskom smislu to najveći doprinos romana upravo tematizanje te ideje paradoksa slobode, koja je opet vrlo karakteristična za naše vreme, a bio je karakteristična i u ono vreme. Šta je iz moje vizure paradoks slobode? To je teška borba za dobijanje određene slobode sa kojom u određenom trenutku posle ne znate šta da radite i koja postaje nepodnošljiv teret vaše egzistencije. I to je ono što većinu ljudi koji su uspeli da dođu do, da osvoje neke slobode, vrlo često pobedi na kraju. Pa imamo tako velike državnike koji je uspio u nekom slobodarskom podhvatu da se oslobode neke tiranije, a kao rezultat svega toga postoji još samo još veći tirani iz prostog razloga što nisu znali. Jer sloboda je pre svega jedna velika obaveza. I to kad ljudi shvate da sloboda nije samo nešto što bi trebalo da bude nagrada, već to i jeste nagrada u jednom smislu, nešto što je skoro fiziološka potreba svakog mislećeg bića sa jedne strane, zašto se mora uvek boriti, a sa druge strane ona je uvek, pogotovo kada se osvoji, jedna velika, velika obaveza s kojom treba znati šta raditi i kako to raditi.
Upravo je ovo važno što ste pomenuli, čini mi se, iz jednog od važnih aspekata ovog romana, a to je pitanje tvorca i njegovog dela. Dakle, šta taj tvorac čini delu i kakvo delo stvara i koliko je on u tome zapravo talentovan ili delo nadrasta samog tvorca?
To je ta dinamika iz koje nastaje ljudska civilizacija. To je dinamika odnosa tvorca i tvorevine. Ako krenemo do prapotopske odnosa nas kao čoveka i Boga kao tvorca. A onda se ona razvija na neke mikrosvetove i u principu čitava civilizacija suštinski se pokreće upravo na toj dinamici. I jednostavno mislim da ta tema ne samo da nije nova, nego da je o njoj sve rečeno. I to je jedna velika zamka za autora. Šta novo reći o nečemu što je već hiljadu puta obrađeno samo u književnosti, to od nekih od najvećih pisaca u istoriji. Tako da na kraju se svodi na vašu veštinu ili neveštinu.
A kako ste vi zapravo dolazili do načina na koji ćete te teme, možemo mi njih nazvati opštim temama ili manje ili više poznatim, predočiti sada čitaocima na jedan originalan način i pronaći, dakle, svoj ugao, budući da ima ovde više strategija kojima se koristite.
Ono što je, mislim, bitno u ovom pitanju je, u stvari, jedan kliše koji ja stalno ponavljam, zato što je toliko istini i toliko bitan za ovu priču i ovo pitanje koje ste upravo potegli, a to je da pisac nije pisac zato što je odlučio nešto da kaže. Pisac je pisac zato što je to odlučio da kaže na jedan određeni način. I sada dolazimo do ovog pitanja, a kakav to način treba da bude? Pa postoje sad tu dva puta. Jedan put je onaj učeni put, gde vi celog života se pripremate da budete pisac kroz čitanja, svoje loše pisanije i svega ostalog što ide uz to. A sa druge strane, prosto nešto vam je urođeno ili nije. To vam je talenat koji je primjenjiv na sve naše aktivnosti u sportu, ili ste fudbaler, ili ste trkač, tako i u književnosti. Ili posjedujete neki talenat ili ne posjedujete. Ne kažem ja da ga posjedujem, ali u nekom trenutku, ako se možda i pronađe neki zanimljivi rakurs, autentičan rakurs posmatranja na ovo dato pitanje, to je zato što, eto, to mi je dato. A ako ga nema, nijedan previđen rakurs, onda prosto Bog mi nije dao za pisanje i trebalo bi da se poduhvatim nečeg drugog. I've been holding out so long, I've been sleeping all alone, Lord, I miss you. I've been hanging on the phone, I've been sleeping all alone, I won't kiss you, yeah. Ooh, yeah.
while I've been hunting in my sleep, been staring at my dreams. Lord, I miss you. I've been waiting on the hall, been waiting on your call. When the phone rings, just a friend of mine says, people think I'm crazy. I've been stumbling on my feet, shuffling to the street. People ask me, what's the matter with you, girl?
Hey, what's the matter, girl? I'm here with some Puerto Rican friends and I just died.
Nastavljamo razgovor sa Aleksandrom Šurbatovićem u Gutenbergovom odgovoru i da se nadovežem na malo pre pomenuto pitanje, odnosno vaš odgovor stoji i na koricama knjige na kraju, da univerzalna priča koja god daje, pa i kakva je u ovom romanu, treba da zabavi, ali i poduči, baš tim redosledom. Dakle, zašto baš taj redosled, a ovo ima veze naravno i sa još jednom od strategija ovog vašeg romana, a to je da su sve te, sve vremenske teme ovde pisane uz jedan humor u čitavoj njegovoj lepezi.
To je nešto, čini mi se, kod mene što dolazi sa godinama. Ja u mladosti sam imao smisao za humor samo u druženju, ali nisam imao u pisanju. I onda kako je vreme prolazilo i kroz moj rad urednički, i kako je prošlo od stvarno hiljade rukopisa kroz moje ruke, shvatio sam u stvari da je pitanje relaksacije teksta strašno bitno pitanje, jer kada vi naiđete čak i na talentovanog pisa, ali kad vidite tu rigidnost neku u pisanju, tu pretencioznost, tu želju da se kažu velike stvari, a pritom se zanemaruju svakodnevne stvari, čini mi se da se gubi jedan strašno bitan element dobrog pisanja, a to je da mi suštinski verujemo u to pisanje. I sad jedan čitalac će reći, ok, možda je tačno što to ti pišeš, ali nisi me uverio. I sad, cilj književnosti nije da bude tačna. Cilj umetnosti generalno je da podržava neke naše životne situacije. I vrlo često, kada imate jednog pisca koji verno prenese događaje iz svakodnevnog života i oni izgledaju potpuno neuverljivo, imate drugog pisca koji potpuno fikcionalizuje neke istorijske događaje i oni izgledaju pet puta uverljivije. E, taj drugi pisac je pravi pisac sa veliko P. Vi morate da stvorite mašineriju unutar same konstrukcije dela koja će da bude uverljiva, a ne istinita. A istina se, po mom nekom dubokom mišljenju, u književnosti očitava na jedan dublji metafizički način. Taj dublji metafizički način, u tom smislu istina mora da postoji. Ona je, ali ono faktografskom, činjeničnom, uopšte književnost toj istini ništa ne duguje.
U ovom vašem romanu ima i istorijskih činjenica, istorijskih ličnosti koje su postavljeni i u potpuno izmaštani jedan kontekst i obrnuto, dakle mašte koja se nekako upliće u realne događaje. Zanimljivo mi je bio način na koji ste ocrtavali Evropu 18. 19. veka, mogli bismo da kažemo i ovu danas, kroz glavne gradove, kroz mentalitet naroda, kroz neke njihove običaje. Puno je detalja, gotovo u svemu, u svim opisima. Koji su sve izvori vama bili dostupni i koliko dugo je neko istraživanje u tom smislu moralo da traje?
Pa, evo kako, izvori su stvarno u današnje vreme, pogotovo sa internetom, nepresušni. Ja dan danas ne znam kako su neki ljudi u svoje vreme i prevodili i pisali stručna dela bez interneta. To znači zaista veliko vreme provedeno u bibliotekama, pritom ta biblioteka sigurno ne posjeduje sve što bi jednom autoru trebalo. Danas je to zaista mnogo lakše. Samo je pitanje, imamo sada mnogo veći problem, šta ćemo da radimo sa tim obiljem materijala, i to je jedna starija tema koju i tematizujemo ovde. U stvari, kažem, šta ćemo sa tolikim izborom, šta je dobro, šta je relevantno za priču, šta je uravnotežuje i šta je daje dobar ritam. To su sve stvari o kojima jedan pisac mora da obrati veliku pažnju kad piše, ako želi jedno skladno delo. Ja to svakako želim. Sad, veoma je zanimljivo, vi sad, dok sam izučavao svu tu materiju Evrope 18. i 19. veka, bio sam, u stvari, tad sam prvi put pomislio zašto je u stvari Engleska postala najveća svetska sila. Zašto je tu da jeste? Ovo govorim sa veoma podeljenim osjećanjima divljenja i kritike Engleza kao takvih. I onda sam došao do zaključka da što god sam pisao o Englezima, nalazio sam neverovatno obilje materijala, autentičnog materijala iz tog vremena. Bukvalno nailazio sam na spise čajanki koje su se odigrale u nekoj kući u 1785. godine u Londonu ili Batu.
Što znači da oni veoma razmišljaju o svoji kulturi,
tradiciji. To je potpuno neverovatna samosvest, ne samo kolonijalna svest, nego dubinska svest o sobstvenom identitetu i važnosti svakog dela tog identiteta. I to je onaj deo da se ja njima beskreno divim. Da ne pričamo o mapama Londona, pa to je bilo zaista lako naći. Bukvalno sam nalazio na, ne znam, mesare koje su se nalazili na Covent Gardenu, štamparija. Treba mi štamparija na Covent Gardenu, to se odlično sećam. Trebalo mi je 3 minute da nađem štampariju na Covent Gardenu na mapi iz 1780. neke godine. Sa druge strane, taj materijal je bio dosta uskudni kod, recimo, Nemaca, Austrijanaca, što može nekog i da začudi, a sad ako bismo to preneli na naše uslove, mislim da nije ni za poređenje. Tako da, eto, sa te strane, recimo, kad su u pitanju Englezi i Amerikanci, tu sam imao dosta sreće i imao sam obilje materijala, kad su bili Francuzi i Nemci u pitanju, to je bilo pola mašte, pola materijala koje sam uspio da nađem.
Da se vratimo na našeg glavnog junaka, Turčina Šahistu. On razvija 3 emocije. To su ljubomora, bes i prezir. Zašto baš te 3?
U prvom trenutku, kada sam analizirao svog glavnog junaka, da ga tako nazovemo, hteo sam da razmišljam o njemu pre svega kao mašini. I kao svaka mašina, ona nekako treba da bude pokrenuta. Ja mislim da je taj moment prelaska iz neživu u živu materiju, pre svega da definišemo šta je živa materija, da je ona stvar telesne prirode ili emotivne prirode, diskursivne prirode i tako dalje. I ako se dogovorimo oko toga, onda mi je bio vrlo zanimljiv moment, a šta se dešava kada uspostavimo tu mašinu, kako ćemo je pokrenuti pod jedan mehanički, onda trebamo, ne znam, šta radimo, stavimo benzin, zavijemo kurblu, poguramo nešto i onda mašina kreće da radi. Sad mene zanimalo taj njegov prelazak iz neživu u živu materiju, šta bi to moglo da bude? I upravo su te tri emocije meni bile kao nekako reprezentativne i uspostavljujuće za ljudsko biće. Prosto sa jedne strane one možda nisu najreprezentativnije emocije koje mi imamo, ali jesu uspostavljajuće. I onda sad taj švajcarski sir naših karaktera odjednom dolazi do izražaja, sve naše slabosti, sve naše vrline i mane dolaze, u stvari prolaze kroz taj filtr, te tri uspostavljajuće emocije. I čini mi se da ne bi neko pretpostavio da bi ja odabrao te tri emocije, nego bi krenuo sa nečim drugim. Tipa ljubav, vera, nada. Ali mislim da bi to bilo suviše na prvu ruku.
Za kraj, volio bih da prokomentarišete svoju odluku da ne šaljete ovaj roman na konkurse za nagrade. On je dobio pozitivne kritike sa više strana, ali vi ste ostali dosledni da se na neki način ne takmičite. Zašto?
Pa, svi znamo što se dešavalo prethodnih godina sa nagradama na svim stranama. Meni se čita ta atmosfera oko nagrada zaista nije mi više bilo drago gledati šta se dešava na našoj književnoj sceni. I nije to više bio problem samo žirija, problem samo izdavača. Paradoksalno postalo je problem i samih autora. Čini mi se da su se sami autori najgore poneli u toj čitavoj trci za nagradama. Mnogi od njih su se ponašali kao onaj golem u Gospodarov prstenova koji kad dohvati prsten onako ljubomorno ga čuva ili stalno stremi njemu. Mislim da su generalno nagrade banalna stvar. Ne kažem da nikada neću učestvovati u trkama za nagradu. Samo čini mi se da se banalizuje stvari, da se postoje jedno osnovno pitanje zašto mi u stvari pišemo. Da li pišemo zbog tih nagrada, zbog neke slave po navodnicima ili pišemo zato što stvarno moramo da pišemo i što je to zaista naša nasušna potreba. Tako da moram vam reći da sam zaista, prvo sam imao nekih sumnji, da puno sam imao pritisaka sa strane od prijatelja i poštovalaca da uđem u trku za te nagrade, i sad kada je sve prošlo, kad su sve te grne nagrade, većina njih bar prošla, moram da kažem da mi je izrazito drago što nisam bio deo čitavog tog cirkusa.
Sa nagradom ili bez nje, sada ili u budućnosti, u svakom slučaju želim uspeha sa ovim romanom. Hvala na razgovoru. Aleksandar Šubatović bio je naš današnji gost. Poštovani slušaoci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Gutenbergov odgovor. U ime ekipe koja je emisiju realizovala, Sonja Milovanović, želi vam prijatan dan.